Meteor. Populárně vědecký magazín.
Dobrý den.
Dobrý den.
Ano, jsme tu po týdnu zase.
Váš Meteor je tu.
S novinkami a zajímavostmi ze světa vědy.
Klidný a ničím nerušený poslech přejí Kateřina Březinová
a autor pořadu Petr Sobotka.
Let jako stroj času.
Jak funguje vícejazyčný mozek?
Příběh Země, vznik oceánů.
Korálové ryby si povídají.
Jak se zrodily plasty?
Cestování v čase. To je jeden z dávných snů, který se nikdy nevyplní.
No, takových, Kateřina, kteří říkali nikdy a pak se to stalo, bylo hodně.
Stroj času odporuje fyzikálním zákonům.
Těm odporovala řada vynálezů.
Dáte mi za pravdu alespoň v tom, že žádný stroj času momentálně neexistuje?
Tak napůl.
Tak buď je nebo není, jaké napůl.
Do budoucnosti to neumíme, do minulosti ovšem vidíme.
Ale odcestovat tam nemůžeme.
Jistě, člověk do minulosti fyzicky nemůže, ale sbírat informace z doby minulé, to je dneska hračka.
Odborníci v tomto oboru se jmenují archeologové.
A také astronomové, ti vidí nejdál až k samotnému vzniku vesmíru.
Špatně na tom nejsou ani geologové. Země je stará 4,5 miliardy let.
Ano, co se dělo na planetě Zemi, víme dnes celkem dobře. Samozřejmě máme spoustu mlhavých míst, ale díky přírodnímu archivu máme o základní situaci na planetě přehled.
Co myslíte tím přírodním archivem?
Let.
Takže poslat výzkum k ledu je vlastně užitečné.
No, v geologii ano.
Co se dá z ledu zjistit a jak se to dělá?
Na to se zeptáme cestovatele v čase, tedy geologa Jaroslava Kadlece z Geofyzikálního ústavu Akademie věd. Kolik ledu máte pro výzkum k dispozici?
Odhadovaný objem ledu v Antarktidě je zhruba 29 krychlových kilometrů, zatímco v Grónsku to jsou necelé 3 kilometry krychlové. Je to dohromady zhruba 80% celosvětových zásob sladké vody. Největší tloušťka ledu v Antarktidě je 4,2 km a v Grónsku je to zhruba o 1 km méně. Kdyby čistě teoreticky roztál veškerý led v Antarktidě, tak stoupnou hladiny světových oceánů o 68 metrů a kdyby se přidalo ještě Grónsko, tak vystoupají hladiny ještě o dalších 7 metrů.
V dohledné době k tomu snad nedojde.
Ledu je to opravdu hodně. Říkal jste tloušťka 4,2 km, to už nemá daleko k výšce alpského Matterhornu.
Hora z ledu, či spíše obrovská tlustá ledová deka Antarktidy.
Jak vzniká? Nepochybně musíme začít od sněhu, ten dopadá na povrch.
Sněhové vločky vznikají nahloučením molekul vody, které se k sobě spojují podle pravidel šestečné krystalové soustavy. Detailně o těchto procesech mluvil kolega Jungwirth v Meteoru na začátku prázdnin. Potom, co sněhové vločky nasněží na povrch ledovce, tak dochází postupně ke změně jejich tvaru. Molekuly vody na okrajích vloček se vypařují a zároveň postupně kondenzují v porech mezi vločkami a tím se vločky zakulacují a jsou k sobě namačkány více a více těsněji. Mění se tím pádem také hustota sněhové hmoty z počátečních zhruba 100 kg na metr krychlový až na konečných více než 900 kg na metr krychlový. Asi 50 až 100 metrů pod povrchem sněhu se mění sníh na firn, což je rekrystalovaný sníh. A v tomto firnu jsou pory mezi ledovými krystaly a v těchto porech cirkuluje vzduch a komunikuje i se vzduchem nad povrchem ledovce. Jakmile se kompakce této sněhové nebo firnové hmoty dále zhutňuje, až dojdeme k hodnotám přes 800 kg na metr krychlový, kdy se firn mění na led, tak jsou pory mezi krystaly uzavřeny a plyn, který se tam nachází v té době, je navěky uzavřen v ledu.
Jako v konzervě. Pak ji stačí vyhrabat a otevřít.
A čím hlouběji se vrtá, tím starší konzerva, tedy záznam z minulosti, je k dispozici.
To vědce napadlo už v 60. letech minulého století.
Ano, Američané v Grónsku uskutečnili v polovině 60. let první vrt. Ale pozor, ne pro bohulibé vědecké účely, ale jako součást supertajné vojenské základny s rampami na odpalování raket.
V rámci tohoto projektu byly vyvrtány do grónského ledovce první vrty o délce zhruba 1400 metrů. Od té doby bylo v Grónsku realizováno dalších 7 vrtných projektů a nejvýznamnější z nich se odehrál v letech 1999 až 2003, kdy byl ledovec provrtán v celkové tloušťce 3080 metrů a bylo získáno ledové jádro se záznamem sahajícím 160 000 let do minulosti. Ani Antarktida nezůstávala pozadu a v této ledové oblasti bylo realizováno celkem 13 vrtných projektů. Nejvýznamnější z nich se uskutečnil v letech 2001 až 2003 a je označovaný zkratkou EPICA, což znamená European Project for Ice Coring in Antarctica. V rámci tohoto projektu byl led provrtán v celkové tloušťce 3200 metrů a byl získaný ledový záznam dlouhý 800 000 let.
Pánečku, tomu říkám trvanlivá konzerva.
Jen mi tu něco nesedí. Vrt v Antarktidě je jenom asi o 200 metrů hlubší než v Grónsku a přitom podává zprávu o 5x delší historii. Jak to?
V Antarktidě je ledový záznam obecně mnohem delší než v Grónsku, protože v Antarktidě jsou menší sněhové srážky, takže led přibývá pomaleji a jádro délkou srovnatelné s grónským jádrem obsahuje v Antarktidě mnohem delší časový úsek a mnohem více informací směrem do minulosti.
Každopádně, jak se měnila v Antarktidě teplota nebo koncentrace skleníkových plynů, víme až do doby před 800 tisíci roky.
To jsou moc důležité zprávy o vývoji zemského klimatu.
Bohužel u nejmladších vrstev ledu si musíme dát pozor na jednu věc.
Tady je potřeba mít na paměti, že funguje již zmíněná výměna vzduchu v pórech mezi ledovými krystaly ve firnu. A to znamená, že uzavřený plyn v ledu je mladší než okolní led. V Grónsku je tento časový rozdíl 1500 let a v Antarktidě je plyn mladší až o 5000 let než okolní led. Je to zase dáno tím, že v Antarktidě je méně srážek a menší vlhkost, takže trvá mnohem déle, než se firn přemění na led a uzavře v sobě plynové bublinky, ze kterých potom získáváme informace o koncentracích například zmíněných skleníkových plynů.
To znamená, že v ledu starém třeba 700 tisíc let je uzavřen vzduch starý jen 696 tisíc let. S tím je třeba počítat.
Analýza vzorků z vrtu není snadná. Geologové se to museli učit. Výsledky ale stojí za to.
Ukázalo se, že poslední doba ledová, to jest období od 115 tisíci až do 12 tisíc let před současností, byla, co se týká teploty, hodně proměnlivá.
Zajímavé výsledky přinesla i analýza prachu uzavřeného v ledu.
Množství prachu v ledu se měří pomocí laserových přístrojů a my z těchto analýz dnes víme, že v průběhu vrcholu poslední doby ledové před 20 tisíci roky nad Grónsko přinášel vítr zhruba 70x více prachu než v současné době. Ve střední Evropě to v té době bylo zhruba 30x více prachu než dnes. Důvodem jsou samozřejmě drsné klimatické podmínky doby ledové, kdy vzduch proudil mnohem intenzivněji, protože klimatická pásma byla stlačená na kontinentech v Evropě a v Severní Americe existovaly ohromné kontinentální ledovcové štíty. Dalším důvodem je zdroj prachu, který byl v průběhu doby ledové opravdu velmi hojný. Hlavně obnažená dna mělkých šelfových moří v důsledku poklesu hladiny oceánů poskytovala ohromné množství prachu, stejně jako ledovcové sedimenty nebo říční nespevněné sedimenty v dobách, kdy krajina byla pokrytá o mnoho řidší vegetací, než je to v současné době. Takže krajina nebyla chráněná, vítr se zmocňoval prachu a transportoval jej tam, kam vanul.
Kromě tohoto prachu je v ledu uchován záznam i o sopečné činnosti, a to nejenom díky sopečnému popelu.
V ledu je uchován také aerosol kyseliny sírové, který vzniká během vulkanických erupcí v atmosféře a postupně se tyto mikroskopické kapičky ukládají na zemský povrch, včetně ledovců. A tento aerosol má za následek zvýšení elektrické vodivosti ledu. Takže my můžeme jednoduchým měřením tohoto fyzikálního parametru zjišťovat, jestli vulkanická činnost byla intenzivnější, když je tam více aerosolu, anebo méně. A dokonce jsme schopni pátrat po extrémně silných vulkanických událostech, které se v minulosti odehrály. Příkladem může být exploze sopky Téra, která se odehrála ve druhém tisíciletí před Kristem v Egejském moři a která byla opravdu velmi silná a měla katastrofální následky. Průvodci na ostrově Kréta dodnes klamou turisty tvrzením, že vlna tsunami, která byla vyvolaná explozí sopky Téra, zničila minojskou kulturu na severním pobřeží ostrova před 1500 roky. Ovšem studiem grónského ledovce se ukázalo, že se dá identifikovat velmi výrazný pík elektrické vodivosti v ledovci, který je přisuzován explozi sopky Téra. Ale tento pík je časově zařazený velmi přesně na základě počítání ročních přírůstkových vrstviček v ledu. Tak tento pík odpovídá stářím roku 1644 před Kristem. Znamená to, že vlastně Téra vybuchla 1,5 století předtím, než zanikla minojská kultura a že pravděpodobně tato událost, ať byla opravdu katastrofální, tak na vývoj a zánik této ostrovní civilizace neměla velký vliv.
Neuvěřitelné. Informace o zániku minojské kultury se dají najít v grónském ledu.
V minojském náboženství uctívali bohyni, které říkali Matka Země. Myslím si, že je hezké, že nezahynuli kvůli sopce. Znamená to, že si Matku Země nerozhněvali.
Máte také pocit, že geologové trochu fušují historikům a archeologům do řemesla?
Mám, ale podle mě to je jenom k užitku.
Z ledových vrtů se dá ale zjistit ještě více informací.
Dá, o tom si řekneme v Meteoru za týden.
Víte, co je neuvěřitelné?
Toho by bylo.
Jak velkou zásobu zvídavých otázek poslali už před 2 roky naši posluchači Františku Koukolíkovi.
To máte pravdu. Mohl by si s nimi vytapetovat byt.
Dělá něco užitečnějšího. Odpovídá na ně.
Postupně se dostáváme k dotazům na nejrůznější témata. Dnes přichází na řadu otázka řeči. Naše posluchačka paní Jana Řezáčová píše, že používá téměř denně 3 jazyky. Češtinu, španělštinu a angličtinu. A ptá se.
S matkou hovořím česky. Otočím se ke španělsky hovořící kamarádce a automaticky k ní pokračuji v češtině. A několik sekund, ne-li minutu, mi trvá, než si uvědomím, že něco je špatně, že kamarádka mi nerozumí. Ale i opačně, už jsem na mámu mluvila španělsky. Jak je to možné?
Lidský jazyk zpracovává konektom, neboli neuronální síť velkého rozsahu, který má několik složek. Jedna z nich zpracovává řečové zvuky a odlišuje je od zvuků neřečových. Zpracovává hlásky. Další složka je schopna tvořit gramaticky správné věty. To je syntaktická síť. A konečně třetí složka je síť lexikální a semantická. Ta zpracovává slova v jednotlivých jazycích a také významy slov. Tím pádem malé děti vědí, co je kočka už v době, kdy ještě nevědí, že se kočce dá říci kočka, cat nebo gatu. Jazyk totiž lze vyjadřovat řečí, bubnováním, hvízdáním, morzeovkou, vlajkami, kouřovými signály nebo gesty. Jestliže se kromě rodného jazyka naučíme další jazyk, velmi záleží na tom, Zda se tak stane v raném dětství nebo později? A v jaké hloubce a šířce to dokážeme? Semantická síť se nemění, ale přibude lexikon. Síť syntaktická a fonologická pro další jazyk. Jestliže další jazyk zvládáme velmi dobře, pracují syntaktická a fonologická síť, včetně lexikonu, automaticky. Nemyslíme na ně. Naše sebeuvědomování, orientovaná pozornost a další systémy jsou v interakci hlavně se semantickou sítí. Myslíme na to, co chceme sdělit. A naše automaticky pracující syntaktické a fonologické sítě to prostě udělají. Neuvědomíme si, že vedle stojící další člověk třeba tyhle sítě nemá.
Což vysvětluje i další postřeh paní Řezáčové, která píše.
Vytvářím si novotvary. Nemohu si vzpomenout na správný výraz v jednom jazyce, automaticky použiju základ z jiného a přiřadím mu koncovku z daného jazyka. Zkrátka splácávám dva jazyky do jednoho slova, například 27, 20 anglicky, 7 španělsky. Při psaní seznamu nákupu mixuji češtinu a španělštinu bez ladu a skladu.
Paní Řezáčová přemýšlí o jazycích a ptá se.
Proč rodný jazyk nezapomeneme, kdežto ten cizí? Stačí jen pár měsíců bez jeho využití a začíná se vytrácet.
Rodný jazyk, mateřština, je jen jeden. A to ten, jímž na nás mluví maminka ještě dřív, než přijdeme na svět. Novorozené děti rozliší hlas své maminky od hlasů jiných žen, které říkají to samé. Přibližně do 6 měsíců věku se všechny zdravé děti mohou naučit jakýkoliv jazyk na světě. Ale pak se jejich jazykový konektom specializuje stále víc na mateřštinu. Síť je tudíž nejhustší a nejpevnější. Další jazyky znamenají v rámci jazykového konektomu další sítě jsou mladší a křehčí. I když to namluvčím, který dokonale zvládá třeba angličtinu a francouzštinu od raného dětství, jak je to běžné v kanadském Quebecu, není vidět. Jak rychle se jazykový záznam v mozku ukládá, ukázalo nedávné vyšetření čínských dětí, které byly adoptovány do Francie ve věku 1 roku. To ještě neuměli mluvit. Následně mluvili francouzsky. O čínštině neměli ponětí. A byli v dospívání vyšetřeny společně s rodilými Francouzi. Mozky adoptivní děti čínského původu, přestože čínsky nemluvili, odpovídali na čínské hlásky stejně jako mozky Číňanů. A mozky Francouzů se neozvaly. Jinak řečeno, stačil otisk v době do 1 roku věku a v mozku zůstal, aniž si to děti jakkoliv pamatovali nebo uvědomovali.
A platí něco jako opak?
Tedy, že náš mozek může začít mateřštinu ztrácet?
Platí. Je to určité riziko všech emigrantů na světě, kteří se naučili druhý jazyk později než v nejranějším dětství. Jakmile začnou stárnout, objevují se funkční výpady a mozek je nahrazuje způsobem ber kde ber. Tím pádem mají nějak zachovanou semantiku, ale jejich lexikální, syntaktické a fonologické sítě si vzájemně pomáhají. Jak mi řekl jeden z emigrantů žijících ve Spojených státech déle než 50 let. Víš, já už neumím ani česky, ani anglicky. Byť to nebylo moc zřejmé. Měl americký přízvuk, někdy anglickou skladbu vět a doplňoval slova z angličtiny do češtiny. Docela stejně jako děti, které s maminkou mluví mateřštinou, ale s otcem a dalšími dětmi anglicky. Mami, prosím tě, pass me those trousers. A vytvářejí slova, o kterých si myslí, že jsou česká. Takže krocan je Turek, the turkey, a horník je dolník, protože přece dolů je a nahoru nikam neleze. U některých, zejména osamělých lidí v emigraci, může tohle rozmazání jazykových hranic přispívat k pocitu smutku. Jak jsem slyšel, víš, já už nikam nepatřím. Mně je dobře akorát v letadle nad Atlantikem.
Poznamenal jste, že lze jazyk vyjadřovat gesty. To se asi týká i lidí, kteří od narození neslyší.
To je zajímavé. Lidé, kteří od narození neslyší a naučí se znakový jazyk, v průběhu znakové řeči aktivují oblasti, které pohybují rukama a obličejem. A k nim některé oblasti zvukové kůry jakoby poslouchali. Děti, které se učí znakový jazyk, v něm žvatlají. Docela stejně, jako žvatlají děti slyšící. Něco podobného se děje u nevidomých, kteří čtou Braillovo písmo prstem. Přitom aktivují některé oblasti zrakové kůry docela podobně, jako kdyby četli.
Lidský mozek je zkrátka evolucí naprogramován ke všem svým smyslům. A když má jeden nefunkční, snaží se to obejít a přesto ho používat.
Lidský mozek, to je zázrak. A co říci naší posluchačce Janě Řezáčové závěrem?
Jste velmi všímavá. Vaše postřehy o jazycích jsou správné a podnětné.
Tak jenom trénovat, ať si udržíte své jazykové schopnosti co nejdéle. Je tu čas na citát ze sbírky Jiřího Grigara.
Dnes trochu netradičně půjde o citáty dva. Důvod brzy pochopíte.
Myslím, že posluchačům Meteoru nemusím představovat Alberta Einsteina. Jenom připomenu, že v roce 1921 dostal Nobelovu cenu za objev fotoelektrického jevu a služby teoretické fyzice, což mi připomíná, že skutečně to bylo úplně v pořádku, že to dostal za fotoelektrický jev, protože když se dneska podíváme na naši krajinu, kolik tady máme solárních panelů všude, tak si myslím, že tady ta věc, která je v zásadách Nobelovy nadace, že se mají dávat ty Nobelovy ceny za objevy, které přispějí ku prospěchu lidstva, tak tady se to naplnilo, myslím, když to trvalo dost dlouho, ale naplnilo se to naprosto báječně. Dneska je solární energie na vzestupu. A kdyby nebylo fotoelektrického jevu a toho vysvětlení, tak bychom to neměli. Takže Einsteinův citát je takový trošku spíše filozofický. Říká, příroda je bohatá na formy, ale chudá na zákony. Tento citát oslovil jiného významného fyzika, který žije, je to Steve Hawking, a to jméno je, myslím, velmi populární. Je to člověk, který se velice zasloužil za rozvoj Einsteinových myšlenek, protože je to relativista. A ten, když si přečetl tento citát Einsteinův, tak v roce 1989 ho ocitoval sám zajímavým způsobem. Dávejte dobrý pozor. Nyní, to znamená v roce 1989, už známe více než Einstein a existují tak základy pro opatrný optimismus, že sjednocující teorie může být sformulována. Kdybych byl hazardním hráčem, vsadil bych vše, co mám, že takovou teorii najdeme do konce tohoto století, pokud se dříve nevyhodíme do vzduchu. Tak to se mu teda opravdu nepovedlo.
Ještě, že Hawking opravdu nevsadil vše, co měl.
Ano, teorie všeho je stále vysněným ideálem, jak spojit teorii relativity s kvantovou teorií a mít tak jednu jedinou teorii popisující celý svět, celý vesmír.
Ve vesmíru tak trochu zůstaneme, neboť nás bude zajímat planeta Země. V Meteoru si totiž čteme z knihy nakladatelství Akademia s názvem Příběh Země.
Postupně v ní poznáváme, co se na naší planetě dělo od jejího vzniku až do dneška.
Autorem knihy je Robert Hazen, americký geolog a astrobiolog. Předminule jsme se díky němu dozvěděli, jak vznikla sluneční soustava a naše planeta.
Minule jsme prožili vznik měsíce srážkou zárodečné planety se Zemí a dnes?
Dnes se na Zemi objeví voda. A ve velkém. Pokud nás posloucháte na internetu, z důvodu autorských práv nemůže být četba součástí tohoto záznamu.
Najdete ji k poslechu na meteor.rozhlas.cz v samostatném článku s názvem Příběh Země v meteoru. Ale pozor, jenom po dobu jednoho týdne od premiéry. Ano, vznik oceánů byl důležitým mezníkem ve vývoji planety Země.
Slyšeli jsme, jak k tomu došlo. Třetí díl četby z knihy Roberta Hazena Příběh Země pro Meteor připravil Michal Ježek. Vyprávěl Miroslav Táborský.
Příště se budeme věnovat moc zajímavému období vzniku života.
Tak jsem nedávno přemýšlela nad tím, jak dlouho by trvalo přepsat celý Meteor.
Myslíte úplně celý pořad? Všechno, co tady zazní?
Přesně tak.
No, já jsem v minulosti přepisoval své rozhovory do článků a dával na webové stránky. Takový 6-minutový rozhovor přepsat zabralo asi tak hodinu.
Tak dlouho?
Ono se to nezdá, ale nedá se přepisovat mechanicky doslova. To se pak nedá číst. Mluvená a psaná čeština se od sebe hodně liší.
To by ale znamenalo, že přepsat Meteor by trvalo skoro 10 hodin.
Proto to taky nikdo nedělá.
Jedině software. Existuje několik programů, které přechroustají zvukový soubor a slovo od slova vše přepíší. Během minuty je hotovo.
Takové programy existují, ale jsou drahé. A víte, co by se přepisovalo nejrychleji?
To jsem zvědavá.
Následující rozhovor.
Vždyť není nic slyšet.
Takhle spolu hovoří ryby.
Aha, moc vtipné. Mlčet jako ryba v praxi.
Alespoň si myslím, že takhle si to většina lidí představuje.
Co pak ryby nemlčí?
Budete překvapena. Více už biolog profesor Jaroslav Petr.
Říká se němý jako ryba, ale nepřál bych vám zažít takový rambajs, který ryby umí udělat. Například v 80. letech v Sanfranciské zátoce se řada lidí nastěhovala na houseboaty. Připadalo jim to úžasně krásné, prostě bydlet na tom moři a poslouchat večer to šumění vln. Jenomže kromě šumění vln se jim v noci začal ozývat takový zvláštní, hluboký, hučivý zvuk. A ti lidé celou noc nezamouřili oko, protože je to prostě nenechalo spát. A teď nikdo nevěděl, co se děje. Byly takové představy, že to je možná z nějakého průmyslového závodu, kde cosi po nocích zkoušejí. Spekulovalo se o tom, že to je možná nějaký tajný vojenský program na vývoj nových ponorek, protože se to ozývalo jakoby z moře. A dokonce se objevily spekulace, že jsou zatím mimozemšťané. A nakonec se ukázalo, že je zatím ryba. Ryba, která dorůstá délky tak maximálně 30 cm, jmenuje se žabohlavec svítivý. A tyhle ty ryby v době námluv jsou neuvěřitelně hlučné, vydávají takový hluboký zvuk, samečci zpívají vlastně samičkám a prezentují se, jací jsou borci, jací jsou skvělí zpěváci, a podle toho zpěvu si ty samečky vybírají toho budoucího partnera, otce svých dětí.
Tak si toho žabohlavce svítivého pusťme.
Moc by mě zajímalo, jak tento divný zvuk ryba dělá.
Ona rozechvívá svůj plynový měchýř. Ten plynový měchýř normálně nemá svaly na to, aby se rozdrnčel. Ale tyhle ty ryby, které umí rozdrnčet ten měchýř plynový, tak mají ty svaly nastěhované na ten měchýř z nejrůznějších částí těla. Když se ta ryba vyvíjí z jikry, tak se jí prostě nastěhují svalová vlákna na ten měchýř a jsou schopné ho potom rozeznít. Když se na ta vlákna svalová téhleté ryby, toho žabohlavce svítivého, podíváme, tak to jsou jedna z nejpilnějších svalových vláken, jaké vůbec můžeme mezi obratlovci najít. Protože ona jsou schopná se mrskat 200krát za sekundu.
Kam se hrabe chřestýš? Jeho ocas kmitá 90krát za sekundu.
A to přitom žabohlavec svítivý není jedinou takhle upovídanou rybou.
To rozdrnčení toho plynového měchýře zvládají třeba i pirani populární, které máme většinou spojené s tím, že jsou to velmi dravé ryby, které napadají nejrůznější živočichy, kteří se do té vody nedopatření dostanou. Jsou tam i ryby, které asi málo kdo zná, jmenují se smuhy, ale jejich zástupcem je ryba, která se jmenuje bubeník americký. A tady už z toho názvu slyšíme jasně, jaký zvuk asi od téhleté ryby můžeme očekávat. A dokonce i ryby, které se jmenují bručouni, tak rozechvívají ten plynový měchýř. Poměrně běžným zvukem v té rybí říši je skřípění zubů. Takže třeba ryby, které se jmenují chrochtalové, zase si dokážeme představit, jaký zvuk asi vydávají, tak skřípou zuby. A abychom si nemysleli jenom, že jsou to zuby, které mají ty ryby v tlamě. Ryby mají ještě takzvané požerákové zuby, které jsou vlastně na základech žaberních oblouků hluboko v hrdle. A i tyhle ty zuby, které slouží k posouvání a mělnění potravy, tak dokážou jimi ty ryby o sebe třít, skřípat a vydávat tyhle ty zvuky. Jsou ryby, které vlastně hrají na mandolínu, protože mají na hrudi takové zvláštní zesílené šlachy. A protože pohybují prstními ploutvemi, tak ty šlachy se přesouvají a ty se přesouvají přes takový kostní výčnělek, takže jako otrsátko se vlastně těmito šlachami brnká o tu kost a ta ryba se jmenuje vrčivka, takže zase slyšíme tam ten zvuk, který asi se ozývá. A například naše vranka, tak ta už jenom tím, že pohybuje těmi prstními ploutvemi, tak vydává typické zvuky.
A teď byl zjištěn další zajímavý zvuk u sapínů tečkovaných.
Sapíni to jsou ryby, které žijí často u korálových útesů. A znali jsme u nich dva typy zvuků. My si je můžeme představit, tyhle ty zvuky. První zvuk, to je jakési třaskání. A tohleto třaskání vzniká právě tím, že ta ryba užívá k tomu vyluzování zvuku zuby. V tomhle případě ona zcvakne čelisti a nechá otevřenou tlamu přitom, takže to třesknutí těch zubů o sebe se dostává ven, voda velmi dobře vede zvukové vlny, takže je to dobře slyšet. Další zvuk je takové cvrčení. A to si můžeme taky pustit a řekněme si upřímně, že dost dobře nevíme, jak ta ryba tenhle ten zvuk vydává. Spekulovalo se o tom, že to je zvuk, který vzniká pohybem kostí, ale není to úplně jasné. Ono se to špatně zjišťuje. Vy slyšíte, nebo ty aparatury, mikrofony zachytí ten zvuk, který ta ryba vydává. Tohle to třeba ty ryby vydávají, ty sapíni při námluvách. Oni vyplouvají nahoru, stoupají a pak zase klesají. Je to zřejmě ukázka síly těch samečků a ty samečci při tomhletom pohybu cvrčí a oni jsou schopni za den těch houpavých pohybů provést několik tisíc a přitom celý den cvrčí, takže jako je to ukázka určité síly. A teď se objevil u sapína tečkovaného úplně nový zvuk, který jsme u sapínu nikdy neznali. A zřejmě je to zvuk, který ty sapíni používají právě proto, že žijí u korálových útesů. To prostředí u korálových útesů je hlučné, protože tam samozřejmě narážejí vlny na ta skaliska a to je v té vodě všechno slyšet. A pokud při těch námluvách ta ryba chce o sobě dát vědět, tak když získá nový typ zvuku, který se v té vodě dobře nese a je slyšet na pozadí toho hučení těch vln, tak získává velkou výhodu. Takže když si ten zvuk pustíme, tak možná vám přijde, že jestli máte doma, zrovna u vás teďka probíhá sobotní úklid a hospodyňky čistí okna, tak slyšíte zvuk, který je velmi podobný tomu, když se třeba novinami leští ta umytá okenní tabule. Takže to je nový zvuk, který jsme do té doby donedávna neznali u sapínů tečkovaných. A tady asi tušíme, jak ta ryba ho vydává. A je to zase velmi složitý mechanismus vzniku zvuku. Kombinuje se tam několik mechanismů se složitými převodními systémy. Takže ta ryba zcvakne zuby. To jsme si říkali, že to třaskání je taky tedy vyvolané tím stiskem zubů, zcvaknutím. Ale v tomhle případě ta ryba zcvakne zuby se zavřenou tlamou. To třasknutí, ten pohyb těch čelistí a ten náraz těch zubů rozechvěje tělo, rozechvěje až žebra té ryby. A přes žebra se přenáší tahle ta vibrace na plynový měchýř. A ten plynový měchýř v odezvě na vibrace žeber se taky rozvibruje. A výsledkem je tenhle ten zvuk, věci pro něj používají pracovní název utírání. Takže takhle poslechněme si, jak ryba sapín tečkovaná utírá.
Němý jako ryba. Platí to nebo ne?
No, čistě statisticky ano. Drtivá většina druhů ryb mlčí, ale jsou mezi nimi zajímavé výjimky.
Jako u lidí. Mlčící většina není nic neobvyklého.
Pěkně se napít, plastový kelímek zmačkat a šup do tříděného odpadu.
To je, panečku, život. Žádné mytí hrnků, ale to plýtvání.
No, plasty jsou všude. Někdy se naší době říká doba plastová.
Co takhle se za první umělou hmotou, jak se jí říkalo, vydat?
Jak se rodí objevy?
Napadlo vás, kdo a proč přišel s nápadem vyrábět umělé hmoty?
Tak si na to pojďme posvítit.
Za první průmyslově vyráběnou umělou hmotu je považován celuloid, plast vznikající reakcí nitrocelulózy s kafrem.
Celuloid. Jak krásně to slovo zní. Připomíná mi počátky minulého století, éru němého filmu.
No, s filmem to nejprve nemělo nic společného, to mi věřte.
Ne? A co vy o tom víte?
No všecko. Já jsem totiž otcem celuloidu. John Wesley Hyatt, americký chemik a vynálezce osobně.
Dobrý den.
Dobrý den.
Pan John Wesley Hyatt ale nebyl první, koho napadlo vyrábět umělé hmoty.
Předchůdce celuloidu, Parkesin, přišel na svět roku 1856. Jako voděodolný materiál protkané textilie si ho nechal patentovat Alexander Parkes v anglickém městě Birmingham.
Ano, vím, jak Parkes postupoval. Do roztoku nitrocelulózy přidal kafr. A celé to přiváděl do zařízení, kde se velká část látky při zvýšené teplotě a sníženém tlaku odpařila. Ze zbytku mu vznikla pevná hmota, tvárná za tepla.
Jak psal dobový tisk, látka tvrdá jako rohovina, ale ohebná jako kůže, která může být odlévána nebo lisována, barvena a řezána.
Dokonce za ní dostal jakousi medaili. Zkoušel s Parkesinem udělat díru do světa. Založil si firmu na výrobu a prodej téhle novinky. Po dvou letech ale zkrachovala.
Psal se rok 1868. Asi ještě nepřišel ten správný čas.
Tou dobou jste už ale, pane Hyatte, experimentoval s nitrocelulózou.
A víte, proč jsem se do toho pustil? Šlo mi vlastně jenom o koule.
O koule?
Zavřete oči. Oba. a poslouchejte. Schválně, jestli to poznáte po zvuku.
To je kulečník?
Taky bych řekla.
Ano, ano. Tak to o sebe narážejí kulečníkové koule. Radost poslouchat. Můžete otevřít oči.
A co děláme tady v tom kulečníkovém doupěti?
Jestli pak víte, z čeho se koule vyráběly za mých mladých let.
Tvrdé dřevo?
Já spíš typuju slonovinu.
Typujete správně. Jenže slonovina byla, jak víme, vzácná a drahá. No a tím to celé začalo.
Kam jdete?
Vidíte na zdi ten inzerát?
Odměna 10 000 dolarů.
To je co? Jistá newyorská biliárová společnost nabízí tuto krásnou sumu tomu, kdo přijde s nápadem, z čeho by se dali vyrábět kulečníkové koule. Tak jsem o tom začal dumat.
Asi bychom měli doplnit, že pan Hájet nebyl profesionálním chemikem.
Narodil se 28. listopadu 1837 a původním povoláním byl typograf.
Při hledání nového materiálu se John Wesley Hájet pustil do práce společně se svým bratrem Isaiahou.
To je naše dílna.
Halabala, jedna věc přes druhou.
Ideální tvůrčí prostředí.
No, nemyslete si, není lehké najít nový materiál. Nevíme přesně, co použít. Zkoušíme kdeco.
Tohle vypadá jako kus budoucího oblečení.
To je plátno.
A tenhle prášek?
Slonovinový prach.
A tyhle divné kousky?
Šelak. Ten patří do stejné skupiny látek jako asfalt a dehet. Ovšem šelak je čistě přírodní materiál. Hmyz, konkrétně červec lakový, ho vylučuje jako sekret, aby s ním chránil své larvy.
A co je tahle ta tekutina?
To je kolodium. Roztok střelné bavlny ve směsi alkoholu a éteru. Používá se běžně v lékařství k pokrytí plošné rány a také ve fotografii.
To jsem se lekla.
A bratr rozlil kolodium. Ale počkejte, ta směs, no, chová se přesně tak, jak potřebujeme. Máme to!
Celuloid byl na světě.
A 10 000 dolarů v kapse.
Tepelně opracovatelný pružný materiál se pro své vlastnosti okamžitě rozšířil do celého světa. Z celuloidu se vyráběly hřebeny, obroučky brýlí, rukojeti nožů, vložky do límečků, pravítka, psací péra, umělé zuby, klávesy do klavírů.
S bratrem jsme založili první firmu na výrobu plastů na světě. A já už u vynalézání zůstal. Představte si. Pozbíral jsem celou stovku nejrůznějších patentů ve všech možných oborech.
Aha, takže se přece jen dostáváme k němým filmům, o kterých jsme mluvili na začátku. Právě díky vašemu celuloidu se začal rozvíjet fotografický a filmový průmysl.
A mnoha další průmyslová odvětví, v nichž hrají roli umělé hmoty, tolik oblíbené konstruktéry a nenáviděné ekology.
Musím přiznat, že celuloid má nějakou tu nevýhodu. Je vysoce hořlavý a časem křehne, což činí problémy při archivaci starých fotografických filmů.
A tak ho časem nahradili modernější technologie.
Přesto se s ním můžete běžně setkat i dnes.
Pokud se vám občas dostane do ruky ping-pongový míček nebo kytarové trsátko. Tak to byl poslední díl seriálu Jak se rodí objevy, který pro Meteor připravila Jitka Škápíková. Johnu Wesley Hájetovi propůjčil hlas Krištof Nohýnek.
A ještě připomínáme, že stále pátráme po plchovi velkém, hlodavci s tělem myši a ocasem veverky, nočním živočichovi s velkýma očima.
Kdo jste ho ve svém okolí spatřil nebo slyšel, dejte nám prosím vědět na meteor@rozhlas.cz nebo klasickou poštovní adresu Meteor Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99, Praha 2.
Naslyšenou za týden se těší Kateřina Březinová
a autor Meteoru Petr Sobotka.